Ibru, tarkatingi pai. Mariongo dokmata keril dol ke maro, arono atu. Ngannen le betangatani, yo maro pamerepang dil dol ki, beole tilo ye niyo iko upang di belo ti mario yei, inyala ikinini. Lekin takawai didok, ulinen nganang kinangan atu imol, ye lono merani yo itarupang maro inga, nganule ikawa mariongatani, intiap. Nganawetinen, yeso iri ngalapaw. Tuwe de bingi dokmata pairi, dawa ben mugungan tuwe de pang di Israel, ye mariyonga yo betiko win nga. Man betanga tina yo maroy pamere pang di, in tilongao, buong tilongo sokore, in betitaralo di merana yetiap. Ngan lale ilon di piti abiega nga. Buong iril dolo taralo di merana pang krisi nga, ngan irilew, ule takawa mariyonga dokmata tani. Mugungan di Israel tiwala muridi pang maro, ngan lale iwetenen, awi katek malmal, le awet ila pamere betanga malmol nen. Di ngano kebe tilo ye niyo ako upang di, belo ti mario yei, in piti abiege. Ngan maro iwetinen, bong ngan mario ngatani yo ipa yei, inikien muko diega ni, ye kene yo yei prae urata ki, ay mario yei nga. Ngan bentina betanga tu yo tiwode, ay kin ye rao ke maro iniwetanga. Ngan iwetinen, maro itar so nga le imot, ye ke limi be atu, le ye ke limi be ruki nga, ngani mario ye urata ki yo yei nga. Inbe betanga ke maro yo awete muku, ay lakot nga, ngani wetenen. Di ngano kebe tilo ye niyo ako upang di, belo ti mario yei, in piti abyege. Le rildol yo kulkulu no ngantilo nga betanga dokmata tani nga, ngantilo ye ni ke mario nga tiap, yeso di ngantisak no nga ke maro. Bung betanga yo maro pamere pang di daltol, beo le kawa mario nga pang di, in lai kineen goyi. Le molmol, dildol tina, ngan kapalo le tikawa mario nga tani ni. Ngan ye punin la leitara lalsan mulu, yo betikawa mariyonga taniin yei. Ngan lot galanganen, lal taniin la katai. Yeso ray aluni mana ila, mutung la maro iwete pang dawiti, ay woro betanga kilo ye rao ben, awete pang mukot nga. Ngan iwete nen, nokot katai nga katartal nga mimdok, akalunga betanga ke maro yo iwete weta nga. Nen leken kutumim mere mata, akasak betanga kibe. Ngan na nga. Ngan yo be Yesu ay kap di Israel dok, atilo ye ni ke mariyong ayo maroy wetayin nga, ngan matin nga le maroy wetepang Dawidi, ye lasan mulutiap. Le mariyong ayo be rildol ke marotikowi, inya lay kinen goyi. Ngan mariyong atani, in ben yo maroy kaura atle imot, ay mariyo ye kelimi be ruki. Ngan nen le seytol yo be kawa mariyong adokmata, yo ipa ye maroyin nga, ngan yain ye taito urata sa mulusiap. Dawa ben maro ye urada ki le mot, ay pas le mario leo nga. Le nga ule takap ye be le takawa mario nga rokmata tani. A benen ngan tol kiri sabe ito dare yo ben di Israel tiye, ke sak no nongo, ngan be. Ule nen ngan imol le ilene. Ngan betanga yo ke maro yi, inikien nen le taukan motingi. Inbe yain gurana ki mai le mai san. Inbe betanga kitani, inben pul ke patokongo, yo matani kien ye gigini di le ruyi. Bung mataane le matana san, le ilos pul tina ke patokongo nga. Ngan ben pul ke patokongo, kebe isabudu tol lono le turana, le ikien mga manga ye seke nga ki nga. Ngan betanga ki kebe isopala tol lono, le ipapo soyo lon ka urata ye ben ipaye marwa munu silene, to ipaye yata unu tinini yo ke tani. Inbe ipapo soyo ikien tol lono, be dokto dokte ap nga. Ngan so le imot yo maroitar nga, ngan sayo ikin sulu ni yamatana, ngan tiap, bong suti na ngan ikin malangana panga. Alun galanga yele imot. Inbe yain tolta ni yobe pang damani, ngan taraw betanga ki, ye sodara kiri yo tayo nga. Yesu in tol kutumay ke paranga su. Arono sangaul, inbe balana pay. Ngan iri nga, tol dokmata kita uno yo kebe ilon iri, in yala yepi. Tolta ni, in Yesu yo maro na tuni, inbe yain tol kutomay kiri, ke parang su, yo imula ilo ye malala ke maro yi. Nen leo le taparama lo da merani yo tawitiwete pang dil tol yei. In le imere, ngana weti nen, Yeso tol kutomay kiri ke parang su pang maro, in lun galangadok, be niri nga tawkara gurara, yo betraw to nona yei. Inbe yain tuanga matana matana gaong leo, Ben yo pumbe pang yiringa, ngan pumbe pang ye, abenen ngan ye nono. Bung le ye to nono siap yege. Le kata tribe, bung kalapata ye tolmai, yu madan kalidi. Ye so ya in lono paidi, a ye dada rokmata paidi. Le talapata ye, abenen ngan so mono be pumbe pang yiri, le lode be lon yiringa, nganu le lon mulumuli yiri, a ye dada rokmata paidi yo be lon yiri yenga.